Ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga tropa, it's 7:05. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Yo, ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Janine.
At samahan niyo po kami dalawa ni Katropang Janine na muling pakinggan ang episode natin noong May 9, 2016. Always a bridesmaid, never
the bride.
Mm-hmm. Ano ba nga ba ang mga hugot ng mga katropa natin? Pakinggan natin dito sa episode natin mula noong May 9, 2016.
Yo, yo, yo mga katropa, oras na po para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Jane. Sasabi ka lang naman, pwede nung kitapunan.
Oo nga, may mga katropa ito. Dapat chill.
Lalo na ngayong araw, ang daming agawan.
Ang tao hindi na lang maikalma.
Wait, hold hands tayo. Magkakaibigan pa tayo, right?
Yeah.
Okay.
Ano ka ba?
Hindi. Yung iba ba kayong iba? Hindi na magkakaibigan ngayon. Wala. Pati yata magkakamag-anak. Hindi na rin magkakamag-anak ngayon.
Parang ano.
Ang ingay pa naman ng ano ngayon, ng social media. Dami daw bias.
Pero para sa mga hindi nakakaalam, parang hindi naman pwede, hindi nyo alam, pero sasabihin na rin namin.
Nakakaloka naman yun, kung di mo pa alam.
Hello!
Hello, patuktok lang po.
Oh, hanggang ano oras ba ang butuhan?
Hanggang alas 6 ba? 6 o'clock kanina nagsimula. Tapos parang 6 to 5 ba yan?
5 yata, 5.
6 to 5.
Ayan.
Maagan nagsimula, alas 6. Mm-hmm. Of course, depende yan kung saan kang presinto. May mga presinto definitely. Hindi na, syempre hindi agad-agad.
Oh, yan. Ngayong araw po ay araw ng halalan. Ito
national
po ay national
election,
elections natin ngayong araw na ito.
Bumoto ba tayo lahat?
Ako may pagboto.
Sige. Nabilang naman yan.
Nabilang naman to.
Sa puso niya rin.
Sa puso niya rin.
Pero yun, sana nag-isip tayo ng matagal na panahon. Binigyan naman tayo ng matagal na panahon para mag-isip. Sana ngayong araw na ito, yung inisip
makalimutan
natin. Sana kaya ng puso nating panindigan. Char.
Correct. Totoo yan. Tapos na dahil alas 7 na. Mm-hmm. So, ngayon eh parang nando ka na sa buyer's remorse mode na. Tama ba yung
binoto mo?
Or naghihintay ka na talaga. Hindi na maikalma.
Ano na ba ang nangyayari? Ganun.
Mamaya
sa baka pag...
Hayaan na natin mamaya yung ibang tao na mag-discuss ng mga pangyayari at maging political analyst. Tayo dito ay mga katropa na. Pero dun pa rin, related pa rin sa sa eleksyon ang ating pag-uusapan ngayong
linggo na ito.
So, ngayon, ang pag-uusapan natin...
Ito yung pagkataas ng bilangan. Iba kasi pa yung choice making. Dahil ito na ay sa konsepto ng when choices have been made.
Mm-hmm. Ano na ang mangyayari?
Mm-hmm. What's the next step for us?
So, ang next step natin ay magbilang, tapos ito na yung mga mangyayari. Mm-hmm. So, sa araw na ito pag-uusapan natin, yung mga tao na lagi silang... Hindi naman second best, pero parang hindi sila pupunta dun sa isang posisyon na gusto nilang mapunta sila.
Oo.
So, ito yung...
Bawa na, ikaw yung number 13.
Oo, pero 12 lang ang
12
kailangan.
12 lang kukunin, o kaya dun sa mga counselors, pang 7 ka ba? Ilan ba yung counselor? 6, di ba?
Depende yan.
O, sa laki. So, usually about 6. Ikaw yung pan 7. Tapos,
parang hindi ka naman nagkulang, pero kulang lang yung boto mo.
Hindi ka never, yun nga, yung never kang, hindi mo nakuha pa rin.
Uh-huh.
Pero parang almost there. You could taste it, di ba?
Mm-hmm. So, pag-uusapan natin yung always the bridesmaid.
Never the bride. Never the groom. Oo nga naman. Si
never the groom. Siyempre.
Groomsman, no? Groomsman yan, no? Katropang Rog.
Oh, dati, gusto ko magkaroon ng
best man pala.
Best friend na lalaki. Tapos gusto ko maging
Meron ng tawag na bridesman na ba tawag? Meron na silang word eh. Bridesman. Oo.
Groomsmaid.
Pwede na yata.
Pwede.
Pero kasi, di ba?
Ang best friend mo ay
lalaki. Or ang best friend ng bride ay lalaki. Di ba? Yung best friend ng groom ay babae. So, yung best man nila, best maid na yata.
Oo, best something. Best
hindi na sila.
Hindi na kailangan.
Very flexible na ngayon.
Iba na kasi ngayon ang mundo. Pero emong ko lang, pang panulat yun ng mga teleserye. Yung mga lalaki din ang best man.
Ito
best maid pala.
Ito ang una kong tanong. sa ating mga katropa.
Quick tropa questions ba ito?
Oo, katropa. Hindi, dito sa point ng buhay niyo kung nasaan kayo ngayon, would you rather be a bridesmaid or the bride? Or kung sa kaso ni katropang Rog?
Groom or groomsman.
Ako na ba? Sige, si katropang Jing.
Bridesmaid. Ako itong point ng buhay ko. Depende kasi kung ano ba tinitingnan mo. Ako ngayon, naka-bridesmaid mode ako eh. Willing naman akong mag-support. Mm. On the support end ako. Rather than yung ang call ko ay towards myself. So, naka-bridesmaid mode. So, hindi ko naman i-associate yan sa marriage. So, wag na lang, di ba? Siyempre sa marriage, kung ayaw mo naman bridesmaid mode ka lagi. Pero, nasa bridesmaid mode ako. Kasi ako, naka-assist mode ako to a lot of people. So, hindi ako nag-iisip na ay kailangan ang pangalan ko yung mabango, ang kailangan ay yung mga projects na kaya kong tulungan, kahit ano siya, secondary position, okay lang.
Kukatropang Rodge.
Ako,
bride ngayon. Mode to. Bride. Room mode.
Ako, iisip ko nga, eh, minsan kasi parang groomsman or ano, parang best man or groom. Hindi ko pa maano, pero more of siguro,
Groom.
Bakit?
I don't know. Hindi, feeling ko, may mga hinihintay akong, di ba yung groom naghihintay ng bride? Ganun. Tapos, Oo. Tapos may mga, alam mo may mga tao na nag-a-assist sa'yo.
So, ginugroom ka nila.
Tsaka may kang mag-groom.
Diba?
Magpagupit.
Inaalagaan ko na lang para dun sa something na hinihintay mo. Parang di ba ganun yun?
Oo. Tapos, ano pa ba? Kasi ano pa meron sa groom? Iba siya yung ano, tatanggap
ng central character.
Pero feeling ko sa kasal, ang pinaka-center talaga ay yung
bride.
Tama ba?
Oh, pero hindi ka lang kasi pwede maging bride.
Oh, kaya lang yun. Kasi dahil sa lalaki, hindi ka nagtitake ng bride position ngayon. I mean, hindi ka lang, dahil mas male position ka.
Mm-hmm.
Pero ang perspective nito ay yung central
character. Oh, central.
Oo.
Ayun, feeling ko ganun.
Center character.
Ako naman nisip ko, wala pa ako dun sa isang sitwasyon or opportunity na pwede ako maging bride ever. Oo. So, lagi na akong bridesmaid. Oo. Kahit sa mga, halimbawa, may mga friends ako. Actually, ako pa nga yung parang susunod pa ako dun sa bridesmaid na parang
secondary sponsor.
O parang kasama ka dun sa mga power picture pero hindi ikaw yung pagdalawa na lang sila. Oo, hindi yung main na bridesmaid, ganyan. Yung tawag dun, maid of honor, hindi ako maid of honor. Dun ako, bridesmaid. So, kasi lagi lang
supporting role.
Mm-mm. Never pa akong napunta sa isang sitwasyon na kailangan ko maging bride. Mm-mm. Or pwede na ako maging bride. So, hinihintay ko. Gusto ko ba maging bride? Char.
Gusto ba natin na in the competition, for example, gusto ba natin talagang tayo yung una or okay lang sa atin yung pangalawa para there's something to reach?
Mm-mm.
Diba? To look forward to.
Kasi pag nandun ka na yata dun sa bride mode, last na yun.
Meron
kung
pa.
Hindi ko,
Hindi, I mean,
hindi mo pa napaganda yung sarili mo during bride ka.
Oo. Parang wala ka na
pagkakata. Kailan ka pa gaganda?
Sa golden anniversary.
Diba?
Parang yun na yung rurok ng isang, kung sa relationship, ito ay societal na rurok. Meron po tayong round girl. round boy na may
long
hair. Yan. Hi po kay katrabang Mark. So, di ba, na nandun ka na sa point na kung sa mga pinagdadaanan na ritual sa isang relationship, yung marriage na yung last one.
Mm-hmm.
So
ito na yung kahit na bawa, if you're building on a career or building on something, ito na yung parang the ultimate mo. Or at least ultimate at this point, di ba? Kasi pwede rin namang magpakasal ulit. Joke lang.
Pwede rin.
Just in case.
Ibang tao, ibang itsura.
Iba namang konsepto.
Sa ibang lugar. Oh,
like yung like my yung sister ko, 'di ba, twice siya nag-asawa. Iba yung feels nung una, syempre sa pangalawa.
Mm-mm.
So, hindi na yung dati naming stress nung una, hindi na yung stress nung pangalawa. Pero maid of honor ako for both. Oo. So, parang yung feeling nung una, ito na lang ang mahalaga. Love is the central theme. Dati may colors pa, may ganyan. Eh, may hilig naman ako sa mga, parang ano. Kung in my second life, kung ako naging teacher, feeling ko ano ho, wedding coordinator. Di ba?
Wedding planner.
Oo, wedding planner, event coordinator. Mm-hmm. Feeling ko yun yung aking second life.
Ayan, yan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa hindi po tungkol sa wedding.
Hindi po tapahan dito wedding. Baka nga mamaya kala.
Oo nga.
Or yung, ano, yung never really being the one chosen. Oo. Diba?
So, mamaya po yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Banta sa kalusugan ng lamok na dulot ay dengue, encephalitis, chikungunya at Zika virus. Bilang prebensyon, linisin ang lahat na pwedeng pangitlugan ng lamok. Gulong, flower vase, tansan at iba pang pwedeng pag-ipunan ng kahit konting tubig. Sa kalusugan, solusyon ang kalinisan. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio.
Yo mga katropa, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Anika at ngayon po ay araw ng eleksyon. Mm-hmm. Para dun sa mga hindi nakaboto. Bakit? Joke lang.
Anong nangyari?
Nangyari? Oo, pero sana po nakaboto tayo ng matinuto. Syempre hindi.
Sana matinuto tayong bumoto. Whether kung ano man ang lalabas at sana ito totoong paglabas ng mga resulta ng eleksyon ay reflective siya dun sa ano natin sana bilang maging mga Pilipino. Eh kung ganun ang choice natin, we have to deal with it, 'di ba?
Minsan sana maging malinis ang ano natin.
Budhi.
Eleksyon.
At konsensya. Oo.
Kasi may mga nakikita ko.
Hindi, kasi ano, pwede kang ikulong yata.
Oo, nasa
it's a criminal offense.
Oo,
yung pagpipicture ng balota.
Mm-hmm. Kaya ako pagmupunta sa ano election, dala ko libro, yun ako nadadala camera.
Mm-hmm.
Ay, camera or phone.
Ayun po, wag pumatigas so, baka sa ulo.
Oo, kasi sobrang crowded eh, di ba?
Mm-hmm. Ako yung
dala ko doon tubig. Ngayon, no. Lalong init.
Noong unang beses ako bumoto, parang sobrang mabilis lang kasi yata.
Mm-hmm. Yung mabilis yung boto, yung pila, tsaka paghahanap ng pangalan.
Oo, kasi kabisado na ng mga, parang magkaka-presinto kasi kami ng ano, ng parents ko. Tapos alam ko na. Tapos nung araw ng botohan, yung unang beses ko bumoto, parang hindi ko alam kung bumoto ba ako. Hindi, char. Hindi. Parang hindi ako naghanda physically kasi hindi ako naligo.
Talaga?
Pumunta ako doon na hindi pa naliligo.
Alam mo na nagbigay tayo ng dugo? Sabi na, di pala requirement ang paligo para magbigay ng dugo, ano?
Feeling ko rin sa pagboto.
Hindi rin siya
requirement.
Kaya lang inisip mo, yung indelible ink na yun, baka matanggal agad kasi maliligo ka after.
Basang-basa ba yun?
Depende. Depende sa pag
depende sa dami. Nila.
Paano pag kumati yung ilong?
Eh, di pasok mo.
Meron ako nakitang meme na gano'n.
Oo, ako din eh.
Nasa araw ng eleksyon.
Bawal, ano.
Huwag na huwag mo kakalimutan na merong ink daw sa kamay at huwag ilalagay sa ilong.
Ewan kung ginagamit niyo pala yung ano niyo, hintuturo doon.
Hindi ko alam.
Hililiit ginagamit ko eh.
Laki no. Ang laki, parang ang ano, may stretch na siya.
Oo, parang feeling ko masakit yun. Ang liit ng butas ng ilong ko eh.
Hindi na.
Diba? So,
anyway.
Anyway, kung ano-ano na po na pag-usapan natin.
Ang pinag-uusapan po natin dito sa Tropa Radio ngayong week na ito ay yung kung anong
almost
mangyayari.
Almost nanalo.
Oo. Oo. Ano mangyayari pag tapos na ang bilangan.
This
so,
week yan.
This week. Ito po yung ano, always the bridesmaid, never the bride.
Yung perspective ng laging muntik-muntikanan ka lang.
Okay. Almost there.
But not quite.
But not quite. Correct.
Okay. Parang, explain nyo naman mga katropa kung ano yung sa tingin nyo sa isang competition or sa isang sitwasyon, paano ba magiging bridesmaid yung isang tao? Kung hindi pa na
yung masakit na bridesmaid. Oh. Yung halimbawa ako na muna katropang Rog. Sige, ikaw na lang.
Hindi, ikaw na muna, sige.
Dalawa yung nakita kong instances. First example, yung first runner-up sa beauty contest.
Mm-hmm.
Kahit na first runner-up ka, at conceptually, kung
ka
kapag, oo, meron ka naman, award, may flowers ka naman, pero yung, at saka pag hindi, pag nadapa si ate o nabuntis,
ikaw na yan.
Na first runner-up, ikaw na ang magiging title holder. Pero, parang, hindi pa rin, di ba? Na parang, sa, ang dami mong natalo, so, saan ba, 80 kayo na mga kababaihan dyan, depende kung gano'ng karami, 80 yan or 50 yung kalaban mo, pang 49 natalo mo eh. Pero, hindi pa rin enough kasi kailangan mo pa rin number one ka, di ba? So, ganun din yung iniisip ko sa isang dream job mo din. So, sa dream job mo, parang gustong-gusto mo talaga yung trabaho na yun. Dalawa kayong pinagpilian. Tapos hindi pa rin ikaw yung napili. Masama pa rin ang loob mo kahit na dalawa na lang kayong natira at 150 kayong pinagpilian. Sasama pa rin yung loob mo kasi you were not the one. So this is the bridesmaid moment na hindi ka masaya. Kasi halimbawa, class valedictorian. Ay. sorry ka tama, Rosh. Hindi parang ganun, parang kahit na lahat na ginawa mo tapos ano in the counting of things ay ano pa rin, parang feeling mo yung pa rin ang ano alam, pero at least ngayon sa salutatorian, 'di ba, yung valedictorian salutatorian perspective, first two yung tinitingnan.
Oo.
'Di ba?
May pangalan sa nang kakaiba.
May word ka pa rin. Pero itong first runner up, hindi eh.
Oo, hindi ka number 2. 'Di ba?
First runner up ka lang eh, 'di ba? Hindi ka number 2. First runner up lang.
Forever running.
Pero
and we'll never catch up. Diba?
Pero yung ano, yung sinasabi nga ni Katropang Gina, yung sa trabaho na feeling mo naman kasi hindi ka naman magre-run dun sa isang posisyon na 'yon kung hindi naman kayo parehas ng qualifications. Or minsan pa nga tingin mo mas magaling ka dun sa tao na yun. Tapos, makikita mo na lang, ay, hindi ako yung napili. Masakit nga. Ikaw katropang Ronge. Ano ba ang version mo ng bridesmaid? Ano yung
bridesmaid? Feeling ko, ano naman, ikaw yung palaging second in priority. Wala lang naisip ko na parang, kunwari, kung may election sa klase, di ba? Hindi ka agad may isip ka, pero
Pag humindi yung una,
na parang, oh, okay lang, si ano pang vice president yan.
Or ano, uy, mag-ready ka.
Oo, baka ganto. Hindi pumunta si ano.
Oo, ikaw yung papalit.
Oo, standby ka lang muna. Ano yung palagi ka nag-aabang na, okay, kailan ba ako papasok? Kapag wala na siya, yung nagkakaroon ng mga krimen. Hindi pa, wag niyo pong gagawin.
Election ngayon. Kumag-isip ng mga krimen.
Bawal yan. Ayaw natin dyan. So, ayun. Parang ikaw yung second in priority. Na parang kapag hindi natuloy ito, ikaw na lang yung backup.
Mm-hmm. Backup, mahirap yun. Parang backup.
Parang pag tinanong sa ano, spin the bottle, kung halimbawang merong nalulunod, nag-sink yung boat, tapos nandito na si Katropang James at si Katropang Rog. Sino pipiliin mo?
Sige nga.
Sige nga, Katropang Anika.
Kung ngayon, sagutin mo.
In-open mo yan.
Sagutin mo yan.
Siyempre, yung sagot ko, ako yung isa-save nila akong dalawa kasi di ako marunong lumangoy.
Alam mo yun ang strength ko. Buti marunong ako lumangoy. At ang bilis ko lumangoy. At kaya nga, pinasa ko rin ng konti yun kay Katropang Rog.
Wala na ako. Parang,
Para ikaw na si-save ko, katropa. Kaya na ni katropa Raj, si-save ang sarili niya.
Mm. Ikaw, katropa Raj, si-save mo sa amin na Raj.
No, katropa Raj.
Si katropa mga ani ka na. Marunong ka na lamang.
Itali. Na, pero,
or itali na lang natin siya sa balsa. Asama. So joke fair. Lang yung
katropa. Pero ano, pag inisip ko, yun din yung, if you really think about it, sa bridesmaid, bride moment, mm-hmm. na, kaya yung thing ko, being a bridesmaid, is to, parang mindset ko, is to make everybody know how to swim.
Mm-mm.
So that everybody doesn't have, nobody, parang ano mo na, you don't have to choose. Because everybody can save themselves. Di ba? Ganun yung perspective ko dun eh, na hindi man siguro pagalingan ng langoy to, survival to eh. So kahit nasabihin natin mas mabilis lumangoy si Katropang Rod chatting lahat, actually to be honest, I think pagka talagang nirampa ni Katropang Rod yung stroke niya, italo ako ni Katropang Rod eh. Kaya lang parang feeling ko amin lamang pa ako sa daya. Yung Man, ibig sabihin daya. Yung technique.
Ah, technique.
Oo, sa daya. Daya pa ako sa technique. Sa endurance talo na ako niya.
Malay nyo, magaling pala akong lumangoy. Sikat ko lang yun.
Tinatago lang pala ni Katropang Rod.
Sabi ko,
ba't kailangan mo i-secret, Katropang Rod? May tanong ko, ba't mo naman kailangan i-secret?
Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Isa lang tong alternate universe.
O, nag-observe ka lang, diba?
Oo, parang, ay, ganun pala yun.
Kasi naisip ko, diba, we can all save each other kung lahat tayo, we are all capable. Mm-hmm. Nobody has to be first in survival. Pero syempre, in certain things, diba?
Mm-hmm. Magda-dead man's foot.
Pero kayo ba, nag-ano ba kayo, nagsiset ba kayo na, ah, ito yung second priority?
Meron siguro, no? Baka. Sige, o, katropang Rod sila ng muna. Ikaw muna, sagot. Ano ang second priority mo? Or nandun ba sa mode na, okay lang yan ba sa isa second priority ko siya?
Second priority, siguro sa mga, ano, kunwari sa mga tasks sa trabaho.
Mm-hmm.
So may mga second priority.
Sa mga kaibigan, may second priority din.
Sa mga kaibigan,
yung parang first tier, second tier. Ito pag umiyak to, takbo agad ako tong mga to.
First tier, second tier.
Bukas na lang.
Meron talaga kasi akong mga kaibigan na ano, as in kahit hindi kayo masyado nag-uusap or hindi talaga madalas mag-uusap, alam mo magkaibigan kayo. Mm. Alam niyo yun.
Ito sila yung first priority mo.
Feeling ko sila yung, hindi siya priority eh. Pero alam mo na kahit hindi sila act, parang natutulog na ano na
sleeper cell.
parang natutulog na ano emergency button. Ano mo yan. So feeling mo na pwede mo siyang gamitin. Na pag
kinailangan ka nila, pupunta ka.
Or pag kinailangan ko sila.
Ayun pala. Ba?
Ayun pala yun.
Alam ko, selfish.
First priority ka nila.
Hindi mo sila first priority.
Actually, yun yung take ko.
First priority daw niya, save myself. Tapos, may oras pa, save others.
Save your
life. Or ano, first priority, save me. Tapos, save mo naman yung others. Ako naisip ko kasi ano, parang, hindi kasi ako nagra-rank. So, isa lang. I mean, may priority ako. Tapos lahat nasa ano.
Second na.
Second.
Tapos bahala, no? Kung sino mas malapit. Oo. Kung sino na mas malapit. Sino pinakamalapit.
Pero yung sa proximity ba? Tingin nyo ba? Kung sino yung mas malapit, sila yung mas nagiging priority?
Hindi naman nagiging priority, pero accessibility kasi yun eh. So, mukhang ba umiiyak ka ngayon, 10 minutes lang, kailangan mo ng ano. Sa tingin mo ba, hihintayin mo pa yung galing sa ibang bansa? For example ako, obviously, kung meron akong tao na gusto kong kakausapin.
Wait ka na. Okay, wait lang. In 1 week.
Diba? Siyempre yung proximity mahalaga. Kasi din yung accessibility nila sa things that make you sad. Yung, that ano, that yung reasons why you're sad anyway. Kung nakikita na, halimbawa, people that saw what happened to you, most likely dyan ka pupunta. Kasi dun sa ikukwento mo pa lahat.
Oo, mag-umisa ka po from the very beginning.
Pero syempre, definitely, hindi naman nasasabing ito yung bride just because yung proximity nila sa'yo mas malapit. Pero feeling ko kasi, nagbe-build kasi yung maintenance. Ang tawag ko dyan, maintenance work. Diba? Yung maintenance work nyo kasi mas, ano, mas stronger. Kasi lagi kayong accessible. So, mas marami kayong nakikita ang gusto nyo at mas marami na kayong nakikita ang potential na makikita ang ayaw nyo sa isa't isa.
Ewan ko. Isip ko tuloy kung ano. Hindi, actually, naisip ko kung magkakaroon ba kayo ng bridesmaid. Ito ba yung recent na recent yung naging kaibigan na mas malapit o yung matagal yun ng kaibigan?
Ayan. Yan ang balikan natin. Pwede na bang balikan yun?
Mm.
Balikan natin yung tanong na yun.
Oo, sige,
galing. Ganda ng contribution ng Katropang Roach. Oo, oy, bride moment!
Yan po ang pag-uusapan natin ng tanong ng Katropang Roach sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Rod.
At ako po si Katropang Anika. So, pabalikan natin yung ano, yung pinag-uusapan natin today dahil election day na ano po talagang mangyayari pagkatapos ng bilangan.
So, konsepto rin to ng bilangan ng sarili, bilangan ng mga bagay around us, diba?
Bilangan ng boyfriend. Joke lang.
Ay, hindi ko alam.
So, kanina may tanong si Katropang Rod. Sige nga, Katropang Rod.
Sige,
ano ba ang
Katropang
tanong
Rod? Sige, ganda yung tanong niya.
Kami kung mag-iisip ka ngayon ng, ano, ng bridesmaids mo.
Bridesmaid.
Sorry na.
Bridesmaids.
Dumadami na. Ayun. Sino yung una mong maiisip? Yung recent mo ba na kaibigan ngayon na naging close mo? O yung mga dati mong kaibigan na tingin mo marami kayong pinagsamahan?
Katropang Rog.
Ikaw, katropang Anika.
Siyempre, siya nagtanong katropang. Siya daw. Tayo daw muna sasagot.
Sige.
Ikaw muna, katropang Anika.
Kasi ako nahihirapan ako na dun sa konsepto na meron akong bridesmaid. So
wala kang bridesmaid, ikaw lang lalakad, no?
Ang kadalasan, parang may mga, yung mga bagay na pwedeng, yung may mga opportunity na pwede kang magkaroon ng bridesmaid. Kadalasan, hindi ko na nasasabi dun sa mga tao na, ay, pwede kayong maging bridesmaid, pero natapos na. Oo, yun. Natapos na. Pero siguro, ano, dun din sa, ano, proximity and timeliness. Kung sino kasi yung nandyan, siya syempre yung, di ba, kung may pinagdadaanan ka, syempre siya yung pipiliin mo kaysa yung mga tao na wala naman dyan.
Wala ng context sa buhay mo.
Oo. Hello po, I told friends short.
Like ako, meron akong friend. Sana hindi siya nakikinig. Mahal ko pa rin siya at mahal namin na isa't isa. Very, very vocal kami dyan. Pero kasi lumipat siya ng bansa. Pagkatapos niya lumipat sa bansa, nung after niyang mag-asawa, kasi umalis siya sa bansa, araw-araw pa rin kami halos mag-email, ganun-ganun, nag-chat kami araw-araw. Nung nag-asawa siya, na iba na yung priorities niya. Actually, doon ako nagulat. Nung kinasal siya, hindi ako bridesmaid. Secondary ako. So naisip ko, ay, ano pa pala ako? Hindi pa, kasi, akala. Nung college, best friends kami. Parang feeling ko, ay, hindi pa pala ako dun sa first year. So, okay lang, syempre, may maid of honor siya kasi meron siyang kapatid na babae. Pero, isip mo, bridesmaid ka na after. Nag-sumekendary sponsor pa ako. So, parang isip ko, ay, hindi pala ganun din. Siguro dahil sa proximity or nung time, kasi nga, hindi na rin kami ganun ka-proximal. No? Pero, ganoon. Tapos nung kaanak siya, nung college kami, syempre nangangako kami na yung mga anak namin, ninang kami. Hindi ako ninang. Tapos, parang doon ko na-realize din na in her world siguro, hindi na rin ako ganun ka-valuable. Kasi, minsan tinawagan niya ako, papunta na siya, pabalik na siya, galing siya sa airport. Nasa airport na siya, pauwi na siya. Tapos sabi ko sa kanya, ay, hello, hindi na kita natawagan, na busy kasi. So, parang naisip ko, ay, hindi na ako top of mind. So, tama naman yung aspect ng, depende, close kayo at a certain point in your lives, pero ano ba, syempre, yung realities mo nung panahon na yun sa buhay mo. Alangan naman, hindi mo na rin kasi maa-assure na sila, feeling close pa rin sila sa'yo, di ba? So, maraming mga bagay na ako, ah, na-hold ko pala yung ano ko, world ko na ganoon. Akala ko close pa kami. Or ganun pa, first year. Inisip ko kasi first year ako eh. Pagdating ko doon, ay hindi na pala ako first year. Nasa 200 level na guests na ako, ganoon. So, although hindi... Oo, tas parang ang feeling ko nga, may one time na ano, mayroon kang mga gusto mo sa kanya sabihin kasi siya yung usually na makakaintindi. Hindi na rin.
Hindi
kasi
na pala.
Hindi na pala, oo. So, meron ding mga ganong bagay, I think. Yung nagkaka, di ba, nag-fall apart. Hindi mag-fall apart, nag-drift apart. Tapos, hindi na kasing strong yung forever nyo or yung dati yung pagtingin sa isa't isa dahil sa hindi na maintained. Wala na siyang alam sa nangyayari sa buhay mo.
Pero yun, katropang Jane, sagutin mo yung ano, tanong ni katropang Rog. Sino pipiliin mo?
Yung... Si katropang Rog, ikaw sa pagiging bridesmaid?
Hindi. Sino yung mas ano, mas pipiliin mo bilang bridesmaid? Di ba,
yung
tama
best
ba?
Friend mo na yun ng college o si Aning ka?
Uy, magagalit si katropang Shiren.
Magagalit si katropang Shiren. Hindi. Kung itong, kasi pag, kumbaga, to build part of the ano.
Mm-mm. Wala namang pangalan yun. Yung mas mahaba...
Mas or mahaba, yung, mas matagal, or yung mas recent.
Mas recent.
Yung level siguro ng ang feeling ko ay representative siya nung identity ko at the time. Mm. Kasi kung ano naman yung identity, kasi maraming tao, parang magugulat sila, but purple yung ano mo? Mm-mm. Well, di naman ako hindi man ako mahilig sa purple nung college ako. Mm-mm. Diba? Pero ngayon, mahilig ako sa purple. Mm-mm. So, identity ko siya at the time. Pero i-acknowledge ko yung value niya dun sa kung anong tao ako by the time na nakarating ako dun. So baka ano yung recent yung closest na yung closest hindi ba hindi recent kasi baka naman recent pero hindi naman
kakilala pa lang kahapon
correct hindi naman close hindi naman close so parang feeling ko depende sa yung closeness that's why siguro safe bet ang sisters brothers mm-hmm. Di ba kasi forever yan nasa buhay mo ako at saka ako properly maintained ako talaga sa ano ko sa family ko properly maintained hindi yung tipong ang feeling mo meron kang distance wala kahit na doon yung nasa ibang bansa yung ate ko properly maintained yung relationship namin as
pinaka intense
so feeling ko yung pinaka intense whether it is a recent intensity or di ba one that
long
endured
enduring intensity
ikaw katropang Anika
nasagot
mo ba si katropang
ano sagot mo
sabi niya yung Kerr yung ano hindi niya alam kasi
hindi wala akong bridesmaid.
Bridesmaids oh so alam mo na kinuha ko siya pero hindi niya ako kukunin ikaw katropang Rog ipasmasa si katropang Rog
ako ano siguro yung pinaka close din tsaka yung feeling ko mas kilala ako na parang
maganda
Ay, alam mo yung
ano?
Concept ng...
May ganda level?
Hindi,
requirements?
Wala.
Wala?
Yung parang kilala ako
kasi
na...
Kasi yung pang-photographs, baka na...
Parang off-cam, on-cam. Alam mo
ano yun?
Uy, may on-cam, off-cam. Broad ko.
On-cam. Sa picture, ito yung bridesmaid mo. Pag sa totoo...
Yung mga pangit.
Alam mo
yung
ano?
Yung mga nakatrabaho, yung parang may dala ng bag mo.
Hindi, yung kilala ako nari sa school, ganyan, at kilalain ako sa bahay, ganyan. Alam mo yung ganong concept. Tapos, feeling
kilala
ko factor
niya
yung din yung...
Kilala makeup at saka may makeup.
Feeling ko factor din yung ano, may konti factor yung tagal. Kasi yung fact na tumagal ng ganun, ibig sabihin, parang tiniis ka, ganyan.
Parang... Ikaw ba yung tipong tinitiis ka, trabang?
Ay, ano, nagtitiis o tinitiis?
Ako... Matiisin naman ako.
Anong
konti?
Hindi yung tanong. Hindi tanong kung matiisin ka. Ikaw ba ay tinitiis?
Madalas ka ano. Wala feeling tinitiis. Ko ako yung tinitiis madalas.
Bakit?
Wala. Feeling ko dami kong arte niyan sa buhay. Ayun.
Katrapang Anika.
Tinitiis, nagtitiis.
Nagtitiis, no? Sige, katrapang Anika, feeling ko nagtitiis.
Hindi, pero...
Marami rin yung tiis sa'yo.
Marami rin nagtitiis.
Meron, hindi, meron talaga mga relationships na tinitiis nila ako. Tapos yun, hindi na sa'yo mapagtiis. Wala na ngayon nagtitiis sa akin.
Grabe naman.
Oh, grabe to. Sabi ni katrapang Anika, tinitiis.
Uy, grabe. Grabe lang. Walang bali pagtitiis ko.
Oo nga. So, di mo alam nagtitiis ako?
Sabi nila, titiis ka namin. Ano ka?
Ano ka?
Tingin mo okay lang?
Hindi ko madali.
Hindi, pero kasi meron talaga na aminado ako na tinitiis lang nila. Ano, nandun talaga kami sa part na ako talaga yung problema. Problema talaga. Isang malaking problema.
Ikaw
sorry
po
sa mga kaibigan ko.
Matiisin ako talaga.
ikaw yung
hindi matiisin na negative. Yung fighter ako eh. Hindi ako talaga, yung I don't give up is easily. Kundi durug na, tsaka na lang. Pero fighter ako. Tsaka ano ko eh, mabilis ang mag-forgive eh. Ano yun, mahalagang kombinasyon yun. Kasi kahit nagkasakitan kayo, hindi ako yung tipong hindi na makakabalik sa simula. Akong bilis eh. Minsan dalawang araw pa lang eh. Nagde-date na kami ulit eh. Yung ibig sabihin, oh, kaya na tayo, ganyan. Wala lang. Hindi sa wala lang. Gusto ko lang ma-express na saktan or nagkasakitan tayo. Pero kung hindi na naman, nobody intended it to happen. Mas matiisin ako. Feeling ko lang ah, kaysa, ayaw ko lang, sagutin nyo nga. Tinitiis nyo ba ako?
Wala kami sinasabi ah.
Hindi nagsalita.
Sige, sa off
the ako, off, feeling ano ko ako yung mas tinitiis. Ikaw, katrapaan ni ka.
Ano in relation to me ba to?
Oo.
Okay.
Depende nga. May mga araw na tinitiis ako ganyan.
May mga araw na tinitiis ka niya.
Hindi ako matiisin, I think.
Hindi ka matiisin.
Mapagmahal.
Char! Oh. Oh, Diyos! Amen!
Oo, oh, hindi yan pagtitiis. Pagmamahal.
May sinasabi si Kay. May sinasabi si Kay.
Whoa!
Big word!
Big word.
Pero yun. Napunta tayo sa pagtitiis. Kanina, bridesmaid.
Tingin ko yung bridesmaid is may tiis eh. Diba? Mm-hmm. Meron kang, diba? Mm-hmm. Pinigo rin there are certain people na yung threshold mo sobrang lalim, sobrang lawak, yung hindi talaga.
Parang balon.
Feeling ko, yung, diba, may threshold Mariana na stretch. Wala talagang matapos, di matapos-tapos mm-hmm. kasi dahil sa nandun ka sa moment, sa phase na hindi naman mo yun, parang you wanna, it's something that's worth fighting for or mm-hmm. something to that effect. Feeling ko may ganun kasi, pero meron din friendships na parang wag na lang, diba? Wag nang i-fight. Diba? Wag nang i-fight. May mga ganoon. Tingin
ako madali
ko.
Akong mag-ganoon.
Pero if somebody fights for you,
feeling ko,
diba? Feeling ko din, sometimes, minsan ikaw bitaw ka na eh, pero siya, laban pa siya eh, no? Mm-hmm. I mean, what about that?
Ako, labanan niyo ako. Nalabanan na rin natin yung sarili ko. Tulungan ko kayong labanan yung sarili ko. Pero pag, yun nga, yung hindi, yung pag, nag, parang, sa side niya ayaw na ayaw ko. Pag na alam mo yun, may na feel lang ako na ayaw na ako agad, mabilis na ako bumitaw.
Mm-hmm.
Kaya kailangan niyo pa kayo paglaban, char.
Katrap ang grudge
ako, ayun, tiisin niyo lang. Ako ano naman ako eh, feeling ko ano ba, may timing talaga minsan, may concept of timing.
Na-timingan
feeling ko kapag ganun, kunyari tinitiis ako ganyan. Tapos, kailangan ng time for, naniniwala kasi dapat huminga lahat ng bagay.
Parang sinain.
Pero pag critical na moment, na kailangan na lang mamili kung magpa-fight or
paano
fight or flight.
Oo, para magpa-fight kayo na i-keep yung relationship or flight. San ka dun?
Feeling ko, kailangan pa rin huminga. Kahit ganun ka-critical. Kailangan talagang huminga. Tapos, saka mo ilaban.
Laban. Tingnan kung gusto mo pang ilaban.
Oo.
So, may choice pa rin ng fight or flight.
Mm-mm.
Hinga muna. Ayan.
Hinga muna.
Pero,
parang the choice will be made after the breathing time.
Oo. Kasi mahirap kasi mag-desisyon sa spur of the moment.
Oo. Pero yun, kailangan din natin huminga sa tropang radio. Oo. At mag-break.
Ayan naman, segue.
Pero yun nga, maganda. Babalik naman.
Oo.
Siyempre babalik. So, pag-uusapan pa rin natin yung pagiging bridesmaid. Yan po ay sa pagbabalik ng tropang radio.
Yo!
Halika na makinig sa
ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16. Na.
Robot Radio!
Yo, mga katropa, huling hiritan sa Tropang Rod.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Rod.
Babalikan po natin ang ating usapan tungkol sa pagiging bride.
Parang measurement ito eh. Measurement.
Bilangan ng sarili. Mahirap, parang sa isang sitwasyon na pinabibilang sa'yo yung sarili mo, parang very mahirap. Kasi sino ka ba para bilangin yung sarili mo? At ano ba talaga
in
ang sukatan? Ano ba talaga ang sukatan ng pagbibilang?
True.
Ito ba ay plurality? Char.
Multitude? Ang pagbibilang ba is the multitude or the one?
Pero kanina mayroong sinabi si Katropang Jane over the break na ano, na magandang tanong at mahirap
sagutin.
Oh, mahirap sagutin. So, Katropang Jane, pakibato nga 'yung tanong.
Oo, para kasi 'di ba, sa mundo ng 'yung close proximity of people where sometimes friends are workmates are friends, 'di ba? 'Di ba necessarily na minsan nagkakaroon na din ng competition within your environments. So, kung ikaw ba, would you rather be the bride? Ay, pipiliin mo bang maging bride kung somebody close to you ang magiging bridesmaid?
Magiging second in line.
Oo. Or vice versa. Would you rather be the bridesmaid kung it's somebody else that would be, parang somebody close to you will become the bride? Yan. Since ako nagtanong, kayo muna.
Katapang Rog.
Feeling ko ako, ano, iniiwasan ko kasi yung mga ganyan. Kasi niniwala ako na ano, you don't bite inside your pack of dogs. Parang bite something else.
Don't bite the pack.
Don't bite.
Bite something else.
Pero ako, kung ganyan, nasa ganyang sitwasyon, mas pipiliin ko maging bridesmaid. Siguro.
Talaga?
O kasi, parang naniniwala ako dun sa ano yun, sa timing, sa moment. Eh kung gusto niya, tapos feeling mo, eh deserve niya naman, eh di sige go, siya na lang. And minsan kasi, lalo
paano
na kapag...
Paano ikaw pinili? Di ba?
Ako yung pinili.
Oo. Would you step down for someone
tapos gusto
else?
Niya.
Oo. Pero kahit ikaw yung pinili, hindi mo naman alam. Hindi ka naman nakipag-compete.
Oo, tapos gustong-gusto niya. Ano?
Gusto, at gustong-gusto mo rin. Dapat kailangan gustong-gusto mo rin.
Para, gustong-gusto ko. Para mahirap.
Oo. Mas mahirap ang sitwasyon.
Ano, feeling ko, ano, feeling ko ibibigay niya sa akin yung pagiging bride. Oo, tapos hayaan niya na lang. Ayun. So, feeling ko, pag gano'n, na gusto ko rin, sa akin mo, mapupunta in a while. Kasi share ko na. parang pageant yun sa inyo. Pero ayun, naniniwala kasi ako na ang hirap kasi panindigan kapag ikaw yung ano eh. Minsan may side na ganun na dahil inangkin mo, mas mahirap panindigan yun kaysa yung mas madaling panindigan yung pagiging bridesmaid. Kasi ano, walang masyadong title. I mean may title pero hindi ganun kabigat dahil dun, compared dun sa bride, 'di ba? So, ayun. Bridesmaid siguro. Bababa ako.
Willing to go.
Eh, balay mo naman, baka dumating yung time na, ito naman. Oo.
Na hindi, iba na yung
kakapit. Hindi ko pala talaga to moment. Parang hilaw pa, ganyan.
Ako. Hindi, ako muna katropang maniga.
Hindi, ako na muna. Mamaya maganda yung sagot mo. Ma-overshadow yung sagot
mo. Pa-bridesmaid yung sagot mo.
Ako naman, ano, parang kasing yung, dahil competitive ako, yung competition, hindi ko siya nakikita as friendly thing. I mean, kung friends kayo tapos nagko-compete kayo, parang
hindi kayo friends.
Ibang aspeto 'yun ng buhay nyo na hindi 'yun kasama dun sa pagiging magkaibigan nyo. Mm-hmm. Maliban na lang kung dumating na dun sa point na nagsisiraan na kayo ganun. Parang hindi
pag nasiraan na kayo, hindi kayo magkaibigan.
Okay,
may dadagdag ako diyan kasi naalala ko 'yung sagot ko kanina. Kasi ako, talaga hindi ako nakikipagkompetensya sa ano,
sa kaibigan.
O sa kaibigan ko kasi ayoko, parang ayoko. Gusto ko na magkaibigan kami, pero may magkaiba kaming ginagawa. Magkaibang field, ganyan. Na parang pareho kami nag-excel, pero hindi kami nagbabanggaan. Alin, parang ayoko kasi ng competition when it comes to friends. Kunyari, pack of wolves nga, di ba? Iba yung, ano, may kanya-kanya kaming task, and nagko-complement lang kami to each other. Pero hindi kami nag-uunahan dun sa, ano, sa pagkain. Alam mo yun? May kanya-kanyang beat. Siyempre, wolf, di ba? May beat. Ayun. So, ang ewan ko, awkward para sa akin, minsan, katulad ng sinabi ng katropang Anika, minsan kasi, ang awkward kapag kakompetition mo yung kaibigan mo.
Mm-mm.
Tapos parang, ang ito na ito ba talaga 'yung sukatan ng pagkakaibigan namin? Kaya minsan pag
may at na-measure.
Ayoko nagiging classmate ko 'yung best friend ko, ganyan. Kasi feeling ko hindi ako bibo sa class kasi ayoko nakipag-compete.
Ah.
May one time atong kaklase kami ni ano ni Allison. Tapos parang wala. Tapos si katropang Summer 'yung nang spot 'yung teacher. Tapos feeling ko wala akong kwento doon sa class na 'yon. Well, minsan pabibo-bibo ako, nagjo-joke ako doon. Pero hindi talaga yung bigay todo kasi feeling ko ayoko maging maging top dun sa class or ayokong alam mo yun na parang galingan or anything kasi parang awkward.
Ako kasi talaga ano parang mas na ano pa ako mas
naengganyo ko pa
ano naengganyo kong
ah, talaga
ano
nagta-thrive sa competition
oo oh, oh. Pero hindi naman ibig sabihin na pagkalabas ng hindi naman sa nag-compete pero kailangan mo lang galingan hindi naman yung lahat ng sasabihin na kukontrahin mo hindi naman nandun sa point na yun pero oo nangangagat pero kailangan talagang ano basta masyadong competitive pero paglabas naman ng classroom or pagdating na sa ano sa kainan, hindi naman nagta-translate yung ano, yung competition. Siguro minsan sasabihin, oopsie, ah, niko ganyan. Pero, hindi naman yun yung pag-uwi nyo sa bahay, yun pa rin yung mas mahalaga kaysa na sa pagkakaibigan nyo. Pag nandun na sa point na mas mahalaga sa pagkakaibigan nyo yung bawa, isa siyang position sa work or something PP. Else. Or love life. Yung love life, siguro mahirap yung i-competition.
Mahirap yun, pero most like nangyayari.
Pero yun, di ano, madali lang naman na ano. Na,
pero feeling ko kung hirap kapag kakompetensya mo yung kaibigan mo. Parang pag magkasama ko yun yung pag-usapan
niyo. Tsaka alam yung weakness niyo, tsaka strengths niyo.
Pero ako hindi yun yung ano ko. Hindi ko nakikitang mali yun.
Talaga? Uh-oh. Okay lang yun. Ikaw naman yan.
Oo, basta ano, basta hindi lang mag-away.
Ako okay gusto ko yung feeling na ano, na magkaiba kayo ng mundo. Space. Magkaiba kayo ng space. Kasi mag-ibang. Tapos pag nakita kayo, you have something to tell to each other. Na parang, oh, ganito yung ginagawa ko. Ganyan.
Ako gusto ko, ano. Pag tas, may kasama ko, the dream team. Ganon, oh, char. Oh. Ay, itong magkaibigan na yan. Magaling sa klase.
Sama ka
doon. Effect.
Ayun.
Basta magaling ako, char. Ikaw katropang Jane.
Hindi ako competitive. Hindi lang halata yan. Akala lang ng marami. Pero hindi ako competitive at all. Hindi, I don't mind the bridesmaid position. I prefer it.
Mm-hmm.
Diba? Sabi ko nga, I don't want to be the star. I want to be the star maker. So, ang perspective ko dun ay okay lang. Di naman sa ano nga, ipag napansin nyo nga kapag ka, literally sa kasal, hindi ako talaga magme-makeup ng makapal.
Mm.
Sobra talaga. Ano, kasi di ba matangkad na kasi ako. So, over, di ba, maano na ako. Malakas na yung, in essence, sorry, dating. So, ano, so, nag-ano talaga ako, kinokontrol ko din na wag din masyado. Tapos, kapag kaibigan, ay hindi ko naman, napupunta ako sa bride position, pero hindi ko naman yan ever dahil sa I wanted it. Tapos nalalaman ko na, ay bride position na ako. So, yun minsan na nagiging problema. Pero kung may choice, sasabihin, oh, kayo ni Katropang Rog, ang pagpipilian. Ngayon, magkaibigan kayo ni Katropang Rog, oh, ikaw mag-decide saan, ay si Katropang Rog na lang.
Yehey!
Ako, sumama ka sa akin, bilis.
Pero ano, pero, ayoko na ako yung magde-decide. Gusto ko magde-decide
yung ibang tao.
Or yung
ako na magde-decide.
Qualifications.
No. Hindi yung qualifications. Oo, yun nga. Eh, kasi non-competitive naman ako eh. Feeling ko kasi, kaya ko naman na maging, mag-flourish sa sitwasyon na ibibigay din sa akin. Diba? Parang ganun. Di ako, takot, hindi ako takot sa competition, pero ano kasi ako, IPR, mas malaga sa akin yung interpersonal relationships.
Mm-hmm.
Kaysa dun sa winning.
Actually, ako din. Hindi namin sinasabi naman yung
sa'yo. Hindi,
katropa, diba? I think, diba, ibang dynamics lang.
Magandang tanong na lang ako.
Sige, go.
Oo. Kung bride ka, sinong katropa ang bridesmaid mo? And vice versa, katropang Rog.
Kung bride ako.
Oh, or kung bridesmaid ka, sino tingin mo yung bride mo?
Kung nalito na eh.
Bridesmaid mo na.
Kung bridesmaid ako.
Oh, sinong bride mo?
Sinong ina-assist ko, ganyan.
Mm-mm.
Feeling ko,
mm-mm.
Sino pong mga katropa itong ina-assist
ko? Pito lang tayo.
Dito lang tayo. Katropang, kung bridesmaid ako, ang ina-assist ko, parang walang kwenta. Walang maisip na ina-assist.
O sige, kung bride ka na lang, sinong bridesmaid mo?
Fini ko si si katropang Jane, ang bridesmaid ko. Siya may hawak ng bulaklak. Wala na akong
hawak.
Tapos kung, sige na, mag-isip na. Kung bridesmaid ako, ang bride ko ay si siguro, si katropang Mark.
Mm-hmm.
Sige. Kasi magkatalikod sa chemical.
Ikaw naman katropang Jane.
Kung ako ay bridesmaid, kung ako yung bride, ang bridesmaid ko si katropang Anika. Kasi lahat talaga, utos-utos talaga ako sa katropa. Miso pati mga, palagam na sa AHD ko kung ano-ano na lang, di ba?
Pati pagkuhan mo ako, Char.
Oo, alam ko yan. Diba? Alam ko
so,
yan.
Alam ko na sagot mo.
Minsan yan, isip ko, pwede naman yung imong tao. Mas malapit naman siya.
Kasi mas feeling ko, kasi natatrust kita. Anyway, na hindi mo nalagyan ng lasso. Oo, di ba? Kasi personal yung space na yun, di ba? Yung kutsara, yung ano. Tapos, yung, ay ano ba to? Sinabi ko na yung totoo, naaway pa.
Ako. Doon ko lang po mga katropa.
Yung bridesmaid kay katropang Rod. Siya yata ako pinaka ano.
Ikaw yung magiging bridesmaid katropa.
Oo, bridesmaid ako ni katropa.
Tagahawak ko na.
Ano yan? Alam mo yan.
Velo. Velo.
Veil.
Veil.
Laylayan ng train pa.
Dahil ginawa na akong assistant ni katropa ni Jane. Mag-bridesmaid ako sa kanya. At isure na ako. Meron akong position.
Ikaw talaga.
O, sa iba.
Ikaw gumawa ka ng ganyang tanong para magkaganito tayo. Loko to.
Ayan na. Ito na yun.
Yung
aaway-aaway na agad.
Yung okay lang yan. Yung magbabridesmaid. Ay, yung magiging bridesmaid ko. Ang hirap kasi. Hindi ako pala utos.
Hindi ka nagpapasis.
Si katropang Janine.
Si katropang Janine.
Kung utos, si katropang Janine. Pero kadalasan...
katropang
Janine. Si Irish na. Yan.
Si katropang Janine.
Siguro. Saka si katropang Faith.
Oo, tingin ko si katropang Jane sa katropa.
Oo, sila. Yay! Maraming salamat mga katropa. Katropang Rog, katropang Jane.
Episode na to.
Katropang Mark. Katropang Jerry.
Maraming po, pasensya na po, overtime.
Yan. Ang nangyayari. So, sana po nakaboto tayo ng maayos at makatulog tayo ng maayos ngayong gabi dahil naiboto natin. At
ang laman na ating puso.
Oo, with clear conscience. So,
bukas po ay magtutuloy po tayo. Hanggang alas 8 sa tema pa rin tayo, of course, ng bilangan.
Oo, bilangan.
Bilangan.
So, kung sa DGP 16 Noto, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye po!